Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την μελέτη μας πάνω στην προς Γαλάτας επιστολή. Να θυμίσω ότι ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε η προς Γαλάτας επιστολή ήταν να αντιμετωπίσει δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι ότι εκεί που είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος στις εκκλησίες της Γαλατίας είχαν πάει κάποιοι και τους είπαν δεν φτάνει η πίστη στον Ιησού Χριστό για να σωθείτε. Πρέπει να τηρείτε και τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Και επειδή το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού του είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος, άρχισαν να αμφισβητούν την αποστολικότητά του. Ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος? Ήταν ανάμεσα στους 12, δεν ήταν επομένως από πού και ως πού Απόστολος. Έτσι στα δύο πρώτα κεφάλαια της προς Γαλάτας επιστολής ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την αποστολική του ιδιότητα, για την αποστολική του διακονία, και από το τρίτο κεφάλαιο και μετά αρχίζει να αναφέρεται στο θέμα της σωτηρίας με την πίστη στον Ιησού Χριστό και όχι απαραίτητα με τα έργα του νόμου. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο όπου ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο νόμος έπαιξε έναν ρόλο. Ήτανε ο παιδαγωγός, αυτό το λέει στο τρίτο κεφάλαιο, ήταν ο παιδαγωγός, δηλαδή ο δούλος, ο οποίος μας πήρε από το χέρι να μας πάει στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε δια της πίστεως. Και αρχίζει να χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Αβραάμ, ο Απόστολος Παύλος, για να δηλώσει ακριβώς αυτή τη σχέση μας με τον Θεό. Είμαστε, λέει, παιδιά του Αβραάμ, επειδή ο Θεός υποσχέθηκε ότι μέσα από το σπέρμα του θα ευλογήσει όλα τα έθνη και όσοι είναι εκ πίστεως, λέει, ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Και έτσι φτάνουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, όπου λέει, λέγεται μη, οι υπονόμων θέλοντες είναι το νόμον ουκ ακούγεται. Εσείς, λέει, θέλετε να ζείτε κάτω από τον νόμο, σωστά. Λοιπόν, ακούστε τι έχει να πει ο νόμος πάνω σε αυτό. Τι έχει να πει? Γέγραπτε γάρ, είναι γραμμένο, ότι Αβραάμ δύο ιούς έσχεν. Ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Είναι γραμμένο, λέει, ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο παιδιά. Έναν από τη δούλη του και έναν από την ελεύθερη. Και βέβαια η παραπομπή είναι στην Γένεση, στο 16ο κεφάλαιο, στα 4 πρώτα χωρία, όπου διαβάζουμε ότι η Σάρα δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά και γι' αυτό είχε μία ιδέα. Λέει, έχω μία δούλη, Αιγύπτια, ο Κύριος μου στέρισε την ικανότητα να γεννώ, πήγαινε λοιπόν, λέει στον Αβραάμ η Σάρα, στη δούλη μου και ίσως αποκτήσω μέσω αυτής έναν γιο. Υπήρχε η ιδέα ότι εάν αποκτούσε κάποιος έναν γιο με την δούλη της γυναίκας του, αυτό το παιδί μπορούσε να θεωρηθεί παιδί της γυναίκας του. Ο Αβραάμ άκουσε τα λόγια της Σάρας, πήγε με την δούλη, την Άγαρ, η οποία έμεινε έγκυος και διαβάζουμε στο Γένεση 16-15, η Άγαρ γέννησε στον Αβραάμ έναν γιο και τον ονόμασε Ισμαήλ, που σημαίνει ο Θεός ακούει. Αργότερο όμως αποκτά γιο από την Σάρα, τον Ισάκ, το διαβάζουμε στη Γένεση 21-3, ο Αβραάμ ονόμασε τον γιο που του γέννησε η Σάρα Ισάκ, που σημαίνει γέλιο, που σημαίνει γέλασε. Επομένως, δύο παιδιά, ένα από την δούλη, την Άγαρ, έναν από την ελεύθερη, τη Σάρα. Και συνεχίζει η επιχειρηματολογία. Αλλωμέν εκ της παιδίσκης, κατά σάρκα γεγέννητε. Οδέτ εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιδιά, λέει, υπήρχε μία διαφορά. Ο ένας γεννήθηκε κατά σάρκα, δηλαδή ήταν αποτέλεσμα μίας σαρκικής ένωσης, ήταν αποτέλεσμα μίας ανθρώπινης πρωτοβουλίας. Ήταν μία ιδέα της Σάρας, την αποδέχτηκε ο Αβραάμ, το αποτέλεσμα ήταν να γεννηθεί ο Ισμαήλ. Ενώ το παιδί που γεννήθηκε από την ελεύθερη, λέει, από την Σάρα, ήτανε δια της επαγγελίας, ήταν μέσα από την υπόσχεση του Θεού. Έτσι λοιπόν στο 16ο κεφάλαιο της Γένεσης διαβάζουμε για το γεγονός ότι ο Αβραάμ αποκτά γιο από την Άγαρ, τη δούλη της Σάρας. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο 17-15, διαβάζουμε: «Έπειτα ο Θεός είπε στον Αβραάμ, η Σάρα η γυναίκα σου δεν θα ονομάζεται πια Σάρα με ένα ρο, αλλά Σάρα με δύο ρο, που σημαίνει πριγκίπισσα. Θα την ευλογήσω και θα σου δώσω γιο από αυτήν. Θα την ευλογήσω και θα προέλθουν από αυτήν λαοί και βασιλιάδες λαών». Επομένως, ενώ ο Αβραάμ έχει πραγματοποιήσει την ιδέα της Σάρας να αποκτήσει παιδί από τη δούλη της, έρχεται ο Θεός και του λέει: «Εγώ θα ευλογήσω τη Σάρα και θα αποκτήσεις παιδί από τη Σάρα». Και όταν το λέει αυτό, ο Αβραάμ λέει: «Αν είναι δυνατόν». Η αντίδραση του Αβραάμ, Γένεση 17-17. Τότε ο Αβραάμ έσκυψε το πρόσωπο και γέλασε και σκέφτηκε: «Είναι δυνατόν ένας άντρας 100 χρονών να αποκτήσει γιο και η Σάρα 90 χρονών να γεννήσει?» Του λέει ο Θεός: «Ξέρεις, θα αποκτήσεις παιδί από τη Σάρα». Μα κύριε, αυτά δεν γίνονται. Εγώ είμαι 100 χρονών. Η Σάρα είναι 90. Είναι δυνατόν? Και είπε στον Θεό: «Μακάρι να αφήσεις να ζήσει ο Ισμαήλ». Εντάξει, γιος μου είναι ο Ισμαήλ, μακάρι να είναι ευλογημένος. Αλλά ο Θεός απάντησε: «Κι όμως η Σάρα η γυναίκα σου θα σου γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ισάκ». Βλέπετε, Ισάκ σημαίνει, ακούγεται όπως τα εβραϊκά η λέξη «γέλασε», επειδή και ο Αβραάμ γέλασε όταν το άκουσε και η Σάρα γέλασε όταν το άκουσε, επομένως το παιδί θα το ονομάσετε «γέλασε». Έτσι, γέλιο. «Με αυτόν θα συνάψω τη διαθήκη μου». Να η υπόσχεση. Να αυτό που μας λέει εδώ: αυτός που γεννήθηκε από την ελεύθερη γυναίκα ήταν δια της επαγγελίας, ήταν η υπόσχεση του Θεού. «Με αυτόν θα συνάψω τη διαθήκη μου και με τους απογόνους του διαθήκη αιώνια». Του λέει: «Τον Ισμαήλ θα τον ευλογήσω, θα γίνει και αυτός ένα μεγάλο έθνος, αλλά», χωρίο 21, 17-21, «τη διαθήκη μου όμως θα τη συνάψω με τον Ισάκ που θα σου γεννήσει η Σάρα του χρόνου τέτοιον καιρό». Επομένως, ο Ισμαήλ είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης ιδέας και ανθρώπινης πρωτοβουλίας. Ο Ισάκ είναι αποτέλεσμα της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του Θεού. Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο ο Απόστολος Παύλος επιμένει. Δεν το διαβάζουμε μόνο εδώ. Το διαβάζουμε και στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 7-9. Λέει: «Αλ ούδοτι εισι σπέρμα Αβραάμ πάντες τέκνα». Επειδή λέει είναι κάποιοι απόγονοι του Αβραάμ, δεν είναι και τέκνα του Αβραάμ. Αλλά, παραθέτει από την γέννηση, «εν Ισάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα». Ο Θεός του είπε: «Απόγονό σου θα θεωρηθεί ο Ισάκ». Εξηγεί ο Απόστολος Παύλος: «Του τέστην ούτα τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρμα». Επομένως, κάθε παιδί που γεννιέται από τον Αβραάμ δεν θεωρείται ότι είναι παιδί επαγγελίας, αλλά απόγονος της υπόσχεσης του Θεού θα είναι ο Ισάκ. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 9-9, «επαγγελίας γάρ ο λόγος ούτος, κατά των καιρών τούτων ελεύσομαι και έστε τη Σάρα υιός». Είναι η υπόσχεση του Θεού, θα έρθω και τέτοια εποχή η Σάρα θα έχει γιο. Συνεχίζουμε από την προς Γαλάτας, χωρίο 24, 4-24, «άτινα εστίν αλληγορούμενα». Και αυτά, λέει, έχουν αλληγορική σημασία. Τι θα πει αλληγορία, τι θα πει αλληγορούμενα? Η λέξη προέρχεται από το άλλος και αγορεύω. Επομένως, αλληγορία είναι το να λες κάτι και να εννοείς κάτι άλλο. Αυτή είναι η αλληγορία. Λες κάτι το οποίο έχει μία σημασία συγκεκριμένη στα συμφραζόμενα που τη λες, αλλά έχει και ένα επιπλέον νόημα, ένα κρυμμένο νόημα. Τώρα, αυτή η φράση «αεστίν αλληγορούμενα» δημιούργησε στην αρχαία εκκλησία ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί υπήρξε μία ομάδα πιστών που είπε: «Από τη στιγμή που εδώ έχουμε αλληγορία, δηλαδή άλλα λέει και άλλα εννοεί, άρα μπορούμε σε διάφορα σημεία της Αγίας Γραφής να βρίσκουμε ότι άλλα λέει και άλλα εννοεί». Και έτσι δημιουργήθηκαν, από άποψη ερμηνευτική της Αγίας Γραφής, στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, εκεί γύρω στον 3ο-4ο αιώνα, δύο σχολές ερμηνευτικές. Η μία σχολή ερμηνευτική ήταν στην Αλεξάνδρεια, όπου επικράτησε η αλληγορική ερμηνεία. Ήταν η σχολή της Αλεξάνδρειας, ο κυριότερος εκπρόσωπος της σχολής αυτής είναι ο Οριγένης, όπου έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στις αναλύσεις που κάνει ο Οριγένης στα βιβλία της Αγίας Γραφής, έχουμε πάρα πολλά να τα βλέπει με αυτόν τον τρόπο τον αλληγορικό, ότι δεν είναι αυτό ακριβώς που λέει, αλλά είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Σε αντίθεση με τη σχολή της Αλεξάνδρειας δημιουργήθηκε άλλη σχολή στην Αντιόχεια και η σχολή της Αντιόχειας επέμενε στην κυριολεκτική ερμηνεία των γραφών. Και οι κυριότεροι εκπρόσωποι της σχολής της Αντιόχειας ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεόδωρος Μοψού Εστίας. Έτσι, Μόψου Εστία ήταν η πόλη, έτσι ο Θεόδωρος ήταν επίσκοπος της Μόψου Εστίας. Γι' αυτό λέγεται Θεόδωρος Μοψού Εστίας. Επομένως, είχαμε δύο σχολές, την σχολή της Αντιόχειας που επέμενε στην κυριολεκτική ερμηνεία των γραφών, είχαμε τη σχολή της Αλεξάνδρειας που επέμενε στην αλληγορική ερμηνεία των γραφών, και επειδή η αλληγορική ερμηνεία παραπήγε, ξεπέρασε τα όρια, γιατί ξέρετε, όταν μπεις στην αλληγορία μπορείς να κάνεις τη γραφή να λέει ό,τι θέλεις. Έτσι, ό,τι θες, δεν υπάρχουν όρια. Τη στιγμή που μπαίνει σε μια αλληγορική ερμηνεία, μετά πια χάνονται τα όρια. Και γι' αυτό ακριβώς στο τέλος η αρχαία εκκλησία καταδίκασε τον Οριγένη για αυτήν την στάση του, για αυτήν την αλληγορική ερμηνεία, παρόλο που δεν πάβει να είναι ένας από τους πάρα πολύ αξιόλογους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και το έργο του είναι τεράστιο και πολύ σημαντικό. Ωστόσο, σε αυτόν τον τομέα της αλληγορίας ξέφυγε. Επομένως, προσέξτε, εάν εδώ πέρα μας λέει ότι αυτά είναι αλληγορούμενα, αυτά τα γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου. Και αν η οδηγία του Αγίου Πνεύματος είναι ότι εδώ χρειάζεται να προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο τη γραφή, καλώς. Από εκεί και πέρα αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα εμείς με το δικό μας το μυαλό να αρχίζουμε να βρίσκουμε αλληγορίες παντού όπου θέλουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Εάν ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτό μπορούμε να το δούμε αλληγορικά, καλώς. Εάν δεν μας λέει, δεν έχουμε το δικαίωμα, για να πατάμε σε ασφαλές έδαφος, δεν έχουμε δικαίωμα να βγάζουμε συμπεράσματα αλληγορικά, ό,τι να είναι. Κλείνει η παρένθεση. Άτινα εστίν αλληγορούμενα, αύτε γαρισί δύο διαθήκε. Η Άγαρ λοιπόν και η Σάρα είναι δύο διαθήκε, μία μεν από όρους Σινά εις δουλείαν γενώσα, ή της εστίν η Άγαρ. Αυτές λοιπόν λέει είναι δύο διαθήκες. Η μία είναι από το όρος Σινά, η οποία γεννά δουλεία, και αυτή λέει συμβολίζεται από την Άγαρ η μία διαθήκη. Το γαρ Άγαρ, συνεχίζει στο 25, Σινά όρος εστίν εν τη Αραβία, συστοιχή δε την ίν Ιερουσαλήμ, δουλεύει γάρ μετά των τέκνων αυτής. Το Άγαρ συμβολίζει το όρος Σινά, το οποίο βρίσκεται στην Αραβία, και είναι αντίστοιχο, λέει, με την σημερινή Ιερουσαλήμ της εποχής του Αποστόλου Παύλου, που βρίσκεται σε δουλεία μαζί με τα παιδιά της. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι εδώ το δουλεία είναι με διπλή σημασία. Από τη μία μεριά είναι υπόδουλη στους Ρωμαίους, από την άλλη μεριά όμως είναι και υπόδουλη στον νόμο. Καταλαβαίνετε γιατί αναφέρεται στη δουλεία. Έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για αυτό το τμήμα ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου. Θυμάστε, σας είχα πει ότι η Κύρος, ύψιλον με δύο ρο, είναι μία πόλη στα βορειοδυτικά της Συρίας, είναι κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ο Θεοδόρητος είναι επίσκοπος Κύρου τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, και έχει εδώ την ανάλυση. Λέει, Αβραάμ δύο παιδών απεφάνθη πατήρ. Ο Αβραάμ έγινε πατέρας δύο παιδιών. Αλλωμέν εκ δούλης ο δε εξ ελευθέρας ευλάστησε. Συμφωνεί ταύτα τη ημετέρης. Και αυτά εννοεί σύμφωνα με αυτά τα οποία ζούμε. Καθάπερε εκεί εις μεν πατήρ δύο δε μητέρες και δύο παιδες. Έχουμε εκεί λοιπόν έναν πατέρα, δύο μητέρες, δύο παιδιά. Ούτω καντάφθα εις μεν Θεός δύο δε διαθήκε και δύο λαοί. Βλέπετε την αντιστοιχία, έτσι. Λέει, εκεί ένας πατέρας, ο Αβραάμ, δύο μητέρες, Άγαρ και Σάρα, δύο παιδες, Ισμαήλ και Ισάκ. Έτσι εδώ πέρα, ένας πατέρας, ένας Θεός, δύο διαθήκες, η μία διαθήκη συμβολίζεται από την Άγαρ, η άλλη διαθήκη από τη Σάρα, και δύο λαοί. οι απόγονοι της Άγαρ και οι απόγονοι της Σάρας. Αλλά της μεν πρώτης Διαθήκης η Άγαρ εικόν. Της πρώτης Διαθήκης, το που λέμε της Παλαιάς Διαθήκης, η εικόνα είναι η Άγαρ. Της δε Δευτέρας η Σάρα. Η Σάρα είναι η εικόνα της Δεύτερης Διαθήκης. Και γάρ από του Σινά όρους, ο παλαιός εδόθη νόμος, από το Σινά δόθηκε ο νόμος, παραδέ εκείνο το όρος, το της Άγαρ εσκήνωται γένος. Και λέει, σε αυτό το όρος Σινά, όπου δόθηκε ο νόμος, εκεί είναι εγκατεστημένο τώρα το γένος της Άγαρ, η απόγονη της Άγαρ, οι Άραβες δηλαδή. Καταλαβαίνετε γιατί ταυτίζει το όρος Σινά με την Άγαρ. Λέει, η απόγονη της Άγαρ, οι Άραβες, θυμάστε ότι στο Βυζάντιο τους έλεγαν Αγαρινούς, οι Αγαρινοί, ίσον οι απόγονοι της Άγαρ, μένουν κοντά στο όρος Σινά, εκεί πέρα στην Αραβία. Εκείνο δε το όρος, τη επιγείο ταύτη συμφωνεί Ιερουσαλήμ. Εκείνο το όρος, το Σινά, συμφωνεί, έτσι αντιστοιχεί, στην επίγεια Ιερουσαλήμ. Η δε Σάρα της Επουρανίου πόλεως τύπος. Η Σάρα είναι τύπος της Επουράνιας Ιερουσαλήμ. Εις εμείς ονομαζόμεθα παιδες. Και εμείς ονομαζόμαστε παιδιά της. Ελευθέρα δε αυτή. Και αυτή είναι ελεύθερη. Του τέστην ουκ έχουσα τον του νόμου ζυγών. Είναι ελεύθερη γιατί δεν υπόκειται στον ζυγό της δουλείας του νόμου. Εκείνη δε δούλη. Η Άγαρ από την άλλη μεριά είναι δούλη. Τι ούτη δε και η τον νόμο υποκείμενη. Δούλη είναι και όσοι μπαίνουν κάτω από τον νόμο και τοποθετούν τον εαυτό τους κάτω από τον νόμο. Δείκνηση δε και την προφητεία συμφωνούσαν το τύπο. Δείχνει λοιπόν ότι και η προφητεία συμφωνεί με αυτόν τον τύπο. Έτσι λοιπόν, μία μεν απόρου Σινά εις δουλείαν γενώσα ή της εστίν Άγαρ, το δε Άγαρ Σινά όρος εστίν εν τη Αραβία συστοιχεί δε την ίν Ιερουσαλήμ. Δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής. Ιδε άνω αε Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Επομένως η Ιερουσαλήμ η τωρινή της εποχής εκείνης, έτσι λέει, αντιστοιχεί με τον νόμο, με την δουλεία του νόμου, ενώ εμείς ανήκουμε στην άνω Ιερουσαλήμ που είναι ελεύθερη. Η Ιερουσαλήμ εδώ είναι σε δουλεία στους Ρωμαίους, σε δουλεία στον νόμο. Η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και θυμάστε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη γίνεται ξανά και ξανά λόγος για την Άνω Ιερουσαλήμ στην προς Εβραίους το 12-22. Προσελιλήθατε σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων κτλ. Κτλ. Εσείς δεν σχετίζεστε με το Σινά όπου δόθηκε μέσα σε φόβο και τρόμο ο νόμος, αλλά ήρθατε στο όρος της Σιών, στην Επουράνια Ιερουσαλήμ. Και βέβαια στην Αποκάλυψη, στο 21ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, ο Ιωάννης βλέπει την Άνω Ιερουσαλήμ, την Αγία Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό. Έτσι γίνεται λόγος για την γυναίκα του Αρνίου, για την νύμφη του Αρνίου, και ξαφνικά αντί για νύμφη εμφανίζεται μια πόλη. Αποκάλυψη 21:2, και την πόλη την Αγία Ιερουσαλήμ καινήν είδων, μια καινούρια λοιπόν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρεί αυτής. Την είδα να είναι ετοιμασμένη σαν νύμφη που είναι στολισμένη για τον άντρα της. Γέγραπτε γάρ, και κάνει μια αναφορά τώρα ο Απόστολος Παύλος, και η αναφορά είναι στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 54ο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο, και παρατίθεται ακριβώς όπως είναι στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Γέγραπτε γάρ, εφράνθη τη στήρα Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άντρα. Η μετάφραση στον Ισαΐα λέει, ψάλε εσύ Ιερουσαλήμ άτεχνη που ποτέ δεν γέννησες, φώναξε από χαρά και πανηγύρισε, εσύ που οδύνεστο και του ποτέ δεν ένιωσες, γιατί ο Κύριος λέει πως πιότερα είναι τα παιδιά της έρημης παρά τα παιδιά της έγγαμης γυναίκας. Επομένως η προφητεία για την Ιερουσαλήμ, εφράνθητη Ιού τη τίκτουσα, είναι ότι τα παιδιά που θα προκύψουν από την Άνω Ιερουσαλήμ, από την ελεύθερη Ιερουσαλήμ, τα παιδιά που θα προεξήψουν μέσα από την επαγγελία του Αβραάμ, μέσα από την επαγγελία για το σπέρμα του Αβραάμ, θα είναι πολύ περισσότερα, ενώντας βέβαια τους πιστούς ανθρώπους όλων των αιώνων μέσα στον κόσμο. Εμείς δε αδελφοί, κατά σάρκα επαγγελίας τέκνα εσμέν. Εμείς λέει αδελφοί, είμαστε παιδιά της επαγγελίας. Είστε παιδιά της υπόσχεσης. Ο Θεοδόρητος Κύρου το σχολιάζει αυτό και λέει, ούγαρ κατά φύσιν, αλλά κατά χάριν ετέχθημεν. Όπως ο Ισμαήλ ήταν γιος κατά σάρκα, ενώ ο Ισάκ ήταν γιος κατά την επαγγελία, κατά την υπόσχεση του Θεού, έτσι και εμείς λέει, δεν γεννηθήκαμε κατά φύση, αλλά κατά χάριν. Ως περγάρ τον Ισάκ, ούχο της φύσεως νόμος, αλλά της επαγγελίας διέπλασε λόγος. Βλέπετε, τον Ισάκ λέει, δεν τον διέπλασε, δεν τον διαμόρφωσε ο νόμος της φύσεως, αλλά ο λόγος της επαγγελίας. Ούτω και εμάς ειδωθήσα το Αβραάμ επαγγελία γεγέννηκεν. Έτσι και εμάς μας γέννησε η επαγγελία, η υπόσχεση που δόθηκε στον Αβραάμ. Αλλώς περ τότε ο κατασάρκα γεννηθείς εδίω και τον καταπνεύμα ούτω και νυν. Λέει όπως συνέβαινε τότε, αυτός που γεννήθηκε κατά σάρκα, ο Ισμαήλ δηλαδή, εδίωκε αυτόν που γεννήθηκε κατά το πνεύμα, δηλαδή τον Ισάκ. Και εδώ γίνεται αναφορά στην γένεση στο 21ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, όπου στην καινούργια μετάφραση δεν φαίνεται κανένα πρόβλημα. Καινούργια μετάφραση λέει, μια μέρα η Σάρα είδε το γιο που γέννησε στον Αβραάμ η Άγαρη η Αιγύπτια να παίζει. Κανένα πρόβλημα, τον είδε να παίζει. Δέστε όμως τι λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ιδούσα δε Σάρα τον ιόν Άγαρ της Αιγυπτίας ως εγένετο το Αβραάμ παίζοντα με τα Ισαάκ του ιού αυτής. Και το παίζω στα αρχαία ελληνικά δεν σημαίνει μόνο παίζω, αλλά σημαίνει και περιπέζω κάποιον, κοροϊδεύω κάποιον. Επομένως όταν λέει εδώ ο κατασάρκα εδίω και τον καταπνεύμα, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Όχι δηλαδή ότι απλώς παίζανε μαζί, ότι άρχισε ο ένας που ήταν και μεγαλύτερος να τον περιγελά, ο Ισμαήλ να περιγελά τον Ισάκ, να κοροϊδεύει τον Ισάκ, να υποτιμά τον Ισάκ. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε την παιδίσκην και τον ιόν αυτής, ου μη γαρ κληρονομήσει ο ιός της παιδίσκης μετά του ιού της ελευθέρας. Στην πραγματικότητα εδώ πέρα έχουμε παραπομπή στην συνέχεια από την Γένεση 21:10, όπου η Σάρα λέει στον Αβραάμ, διώξε αυτή τη δούλα και το παιδί της, γιατί το παιδί αυτής δεν πρέπει να κληρονομήσει μαζί με το γιο μου τον Ισάκ. Θυμάστε ότι εκτός από τον Θεοδόρη του Κύρου και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει κάνει ανάλυση της προς Γαλάτας επιστολής, και σε αυτό το σημείο έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει, «Σι δε μη σκόπι την σοφίαν των ηρημένων». Λέει, πρόσεξε με τι σοφία είναι υπομένα αυτά τα πράγματα. «Ούγαρ είπε επειδή εδίωκε δια τούτο εξεβάλλετο μόνον». Δεν είπε ότι επειδή τον δίωκε κατά σάρκα, ο κατά σάρκα τον κατά πνεύμα, γι' αυτό να φύγει, αλλά ή να μην κληρονομήσει. Ναι. Δηλαδή, λέει, δεν είπε, κοίταξε να δεις, εδώ ο Ισμαήλ τον Ισάκ τον περιπέζει, τον κοροϊδεύει, τον υποτιμά, δεν θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει με υποτίμηση και με κάποιον να τον υποτιμά και να τον κοροϊδεύει όλη την ώρα. Λέει, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Είπε να φύγει γιατί δεν θέλω να κληρονομήσει ο γιος της δούλης μαζί με τον γιο μου. Έτσι. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ούγαρ του προσχέρου διωγμού τιμωρίαν αυτόν απίτη ταύτην. Επομένως δεν το ζήτησε ως τιμωρία για τον διωγμό, για την κοροϊδία, για το περιπέξιμο. Αλλού καθήκε γενέστε κοινωνών των ετοιμασμένων το παιδί. Αλλά δεν τον άφησε να γίνει συμμέτοχος σε αυτά που ήταν ετοιμασμένα για το παιδί της. Δεικνύς ότι και του διωγμού χωρίς τούτο άνωθεν διατυπωμένο ειν. Λέει και να μην υπήρχε ο διωγμός, αυτό ήταν από την αρχή διατυπωμένο, ούκ από του διωγμού την αρχήν λαβών. Και δεν ξεκίνησε από το γεγονός ότι ο ένας εδίωκε περιέπαιζε τον άλλον, αλλά από τις του Θεού γνώμης. Επομένως, ο λόγος αυτός διώξε την Άγαρ, γιατί δεν θέλω να κληρονομήσει ο γιος της μαζί με το γιο μου, ήτανε ότι έτσι είχε υπολογίσει ο Θεός τα πράγματα από την αρχή, έτσι τα είχε προγραμματίσει, και απλώς η Σάρα εκτέλεσε αυτό που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του Θεού. Γι' αυτό όταν ο Αβραάμ είπε, μα πώς να διώξω τώρα τη Σάρα και το παιδί και τα λοιπά, ο Θεός του είπε, μη σου φανεί σκληρός ο λόγος, εκεί που θα πάει θα τον ευλογήσω εγώ τον Ισμαήλ, αλλά η ευλογία μου και η επαγγελία μου θα έρθει μέσω του Ισάκ. Και τελειώνει το κεφάλαιο, άρα αδελφοί, ούκες μεν παιδίσκης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Ξέρετε αδελφοί, επομένως αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά δούλης, αλλά ελεύθερης γυναίκας. Δεν είμαστε παιδιά του νόμου που γεννά δουλεία, αλλά είμαστε παιδιά της υπόσχεσης που γεννά ελευθερία. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την ενότητα μπορούμε να επικεντρώσουμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μία απόφαση που παίρνετε με ανθρώπινη πρωτοβουλία και χωρίς οδηγία Θεού μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα, έτσι. Η Σάρα είχε μία καλή ιδέα. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα σε ευλογήσει, θα ευλογήσει τους απογόνους σου. Λοιπόν, αφού δεν γεννάω εγώ, να κάνουμε κάτι. Και ο Αβραάμ δέχεται την εισήγηση της Σάρας και προχωράει. Μία λύση ανθρώπινη. Αλλά όταν ο Θεός υπόσχεται κάτι, δεν μπορεί η ανθρώπινη πρωτοβουλία να ανταποκριθεί στην υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός θα κάνει αυτό που θέλει με τον δικό του τρόπο, όχι με τον δικό μας τρόπο. Επομένως είναι σημαντικό να ζητούμε και να περιμένουμε να καταλάβουμε την οδηγία του Θεού όταν είναι να πάρουμε μία απόφαση για σοβαρά ζητήματα και για πνευματικά ζητήματα. Και το άλλο που μπορούμε να επικεντρώσουμε είναι η αλήθεια ότι είμαστε οι πιστοί παιδιά της υπόσχεσης του Θεού. Όχι παιδιά του νόμου, για να είμαστε συνεχώς κάτω από τον νόμο, αλλά είμαστε παιδιά της υπόσχεσης του Θεού. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι θα ευλογήσει τον Αβραάμ και τους απογόνους του και μέσα από αυτούς όλα τα έθνη. Και όσοι πιστεύουν, λέει, όσοι είναι εκπίστεως, είναι παιδιά του Αβραάμ και κληρονόμοι σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Επομένως είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Κύριος μας καλεί να είμαστε παιδιά του και κληρονόμοι του, παιδιά της υπόσχεσής του. Αμήν. Αμήν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ναι.
Γιατί ο νόμος δημιουργεί βουλία? Πώς το καταλάβουμε αυτό, γιατί και ναι. Η νέα διατύπωση του ελευθερία.
Μάλιστα. Ο νόμος δημιουργεί δουλεία γιατί λέει αυτός που θα κάνει όλα όσα είναι γραμμένα στον νόμο θα ζήσει. Έτσι. Ο πράτων ταύτα θα ζήσει δι' αυτόν. Επομένως, καλείται ο άνθρωπος με τις δυνάμεις του να εκτελέσει όλες τις εντολές που υπάρχουν μέσα στον νόμο και η κατάρα που υπάρχει σε αυτήν την επιλογή είναι ότι εάν τα κάνει κανένας όλα και σε ένα πτέσει, σε ένα δεν τα καταφέρει, θεωρείται ένοχος όλων. Επομένως βεβαίως είναι δουλεία το να ξέρεις ότι «Α, τώρα πρέπει να κάνω αυτό, τώρα πρέπει να κάνω, και αν δεν το κάνω αλίμονό μου, και αν δεν το κάνω καταστρέφονται και όλα τα προηγούμενα που έκανα, γιατί αφού σε ένα θα πέσω θα γίνω ένοχος σε όλα». Άρα δεν πρέπει να πέσω ποτέ, και αυτό είναι μια τεράστια δουλεία όπου δεν μπορεί κανένας να ζήσει μέσα στην ελευθερία της αγάπης. Προσέξτε, ο νόμος έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, πρέπει. Πρέπει, 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 πρέπει. Η ζωή του Χριστού έχει ένα βασικό στοιχείο, αγάπη. Δεν θα υπακούσω, θα υπακούσω, θα υπακούσω όμως επειδή αγαπώ τον Θεό, όχι επειδή πρέπει. Και επειδή υπάρχει φόβος της τιμωρίας, ότι αν δεν υπακούσω θα είμαι ένοχος και για όλες τις άλλες εντολές τις οποίες υπάκουσα μένα, αλλά αφού δεν υπάκουσα σε αυτήν, τώρα ήρθε κατάρα επάνω μου για όλα. Θα υπακούσω επειδή αγαπώ τον Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε τα σεντολάς μου τηρήσετε. Επειδή αγαπώ τον Θεό και δεν θέλω να τον λυπήσω. Ξέρω ότι όταν τηρώ τις εντολές του Θεού, ο Θεός χαίρεται. Όταν δεν τις τηρώ, λυπάται. Λοιπόν, κάποιον που αγαπώ δεν θέλω να λυπάται. Δεν θέλω να κάνω πράξεις που θα τον λυπούν. Επομένως, θα υπακούσω από αγάπη. Και αυτό το να υπακούσω από αγάπη είναι ζωή ελευθερίας. Είμαι ελεύθερος να υπακούσω, είμαι ελεύθερος να μην υπακούσω, επειδή αγαπώ θα υπακούσω. Έτσι. Είναι ελευθερία το να υπακούς επειδή αγαπάς. Ενώ το να υπακούς επειδή πρέπει και αν δεν υπακούσεις θα έρθει τιμωρία, αυτό είναι δουλεία.
Το άλλο σημαντικό είναι ότι ακόμα κι αν πέσω σε κάτι, δεν τους πίνονται όλα, δηλαδή
συγχωρεί
και επαναστρώνει.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Έτσι είναι, ακριβώς, στο πλαίσιο της ελευθερίας αυτής, όταν κάποιος πέσει, αυτό μας λέει στην 1η Ιωάννου, θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο, αυτά σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε, αλλά αν τις αμαρτήσει, επειδή μπορεί κανείς να αμαρτήσει, υπάρχει περίπτωση να αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων, και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών, και ου μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Έτσι, υπάρχει διέξοδος, δηλαδή μέσα στη χάρη, όταν πέσω υπάρχει διέξοδος. Μπορώ να μετανοήσω, μπορώ να ζητήσω τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, να εξομολογηθώ την αμαρτία μου και να ζητήσω την πλήρη αποκατάσταση του Θεού, και ο Θεός μας συγχωρεί και μας αποκαθιστά, μας συγχωρεί και μας καθαρίζει. Δόξα τω Θεώ.